З'явився ще один із компанії з бранцем. У дивачки на голові був великий аж до колін мішок, скручений шнуром так, аби тримати її руки. З-під мішка стирчали голі ноги, худі, наче палички.
«Що це?» – указав Фіш. «Пане сержант, добродію, 500 нових грецьких крон трохи забагато, як за кота в мішку».
«Мішок задарма», – холодно промовив Шевлов. «Як і добра порада. Не розв'язуй. І всередину не зазирай. Бо...
бо ризиковано. Покусає. А може й закляття накласти».
Велетень перекинув бранку через сідло. Спокійна досі дивачка зашамотілася, заборсала ногами, заскавчала з-під мішка. Але не дуже воно їй допомогло. Мішок добряче її стримував.
«Звідки знатиму?» – запитав Фіш. «Чи воно те, за що я плачу? А не якась випадкова дівчина? Нехай би її з цього ось села».
«Закидаєш, що брешу?»
«Чого б то, чого б?»
Фіш не став наполягати.
«Перш за все завдяки вигляду коцюби, а той погладжував держак сокири, що висіла біля сідла. Я тобі, Шевло, вірю. Знаю, твоє слово не дим. Ми ж знайомі, ні? Ще з давніх, старих часів».
«Поспішаю, Фіш. Обов'язок кличе».
«Бувай, сержанте».
«Цікаво», – відізвався Коцюба, дивлячись, як ті віддаляються.
«Цікаво, навіщо вона їм? Та дивачка, ти не питав?»
«Не питав», – холодно признався Шевлов. «Бо про такі справи не питають». Він трохи співчував дивачці. Доля її, скоріше, мало його обходила, але він здогадувався, що виявиться вона недоброю. У світі, де смерть на полюванні, немає часу на докори сумління чи на вагання. Часу вистачає виключно на рішення. Байдуже, яке це рішення. Жодне з них не має меншої чи більшої ваги, ніж інше. У світі, де смерть на полюванні, немає рішень важливих чи неважливих. Є тільки рішення, які приймає воїн перед обличчям неминучої загибелі. Карлос Кастанеда. Колесо часу. Розділ 12. На розстані доріг стояв дороговказ. Стовп із прибитими до нього дошками, що вказували на чотири сторони світу. Світанок застав його там, де Геральт упав, викинутий порталом. На мокрій від роси траві, в хащах поблизу болота чи озерця, де аж роїлося від птаства, чиї гелготіння та крякання вирвали його з важкого та неспокійного сну. Уночі він випив відьмачий еліксир, який завбачливо завжди мав при собі в срібній гільзі у вшитому на поясі сховку. Еліксир, названий Іволгою, вважався за панацею, особливо дієво проти всілякого роду отруєнь, заражень та результатів дії будь-якого роду отрут і токсинів. Геральт рятувався Іволгою більше разів, ніж зміг би пригадати. Утім, ніколи пиття еліксиру не викликало таких наслідків, як зараз. Десь годину після його вживання він змагався з корчами та небувало сильними блювальними рефлексами, розуміючи, що блювоту допустити не може. У результаті хоча б ту битву він виграв, змучившись, провалився в глибокий сон, який, до речі, міг виявитися також і наслідком дії суміші скорпіонової отрути, еліксиру та телепортаційної подорожі. Щодо подорожі, то він не був упевненим, що саме сталося і чому створений Дегерлундом портал викинув його саме сюди, на цю багнисту пустинь. Сумнівно, аби чародій зробив це свідомо. Більш правдоподібною була звичайна телепортаційна аварія, щось, чого він побоювався вже з тиждень. Те, про що він багато раз чув і чому кілька разів був свідком. Коли портал замість переслати пасажирам туди, куди повинен, викидав його десь інде, у місці абсолютно випадковому. Коли він опритомнів,
У правій руці тримав меча, а в стиснутій лівій мав клапоть тканини, уранці ідентифікований як манжет сорочки. Тканина була втята гладенько, наче ножем. Утім, не мала слідів крові, тож телепорт не відтяв руки, тільки шматок сорочки чародія. Геральт жалів, що тільки його. Найгіршу аварію порталу, що назавжди відбила йому бажання телепортуватися, Геральт спостерігав на початку своєї відьмачої кар'єри. Серед новоришів, багатих паненят і золотої молоді, тоді панувала мода на переміщення з місця на місце, а деякі чародії за величезні суми робили цю розвагу можливою. Якогось дня відьмак саме при тому був, пересланий любитель телепортації з'явився в порталі перетятий точнісінько по осі. Виглядало це як відкритий контрабас. Потім усе з нього випало та вилилося. Після того нещасного випадку зачарування телепортами помітно зменшилося. «Порівняно з чимось таким, – подумав він, – приземлитися в багно – це просто таки щастя та вигода». Він іще не відновив сили повністю, усе ще відчував запаморочення та нудоту, але відпочивати часу не було. Він знав, що портали залишають сліди. Чародії мали засоби, аби відслідкувати шлях телепорту. Утім, якщо те, що сталося, було, як він підозрював, вадою порталу, шанс прослідкувати його шлях межував із неможливістю. Але і так надто довго залишатися поблизу місця приземлення не було розумним. Він рушив скорим маршем, аби розігрітися і розім'яти м'язи. «Почалося все з мечів», – подумав він, чалапаючи по калюжах. «Як там мовив любисток? Послідовність нефортунних випадків та нещасливих інцидентів. Спершу я втратив мечі. Ледь 3 тижні пройшли, а втратив уже й кобилу, залишену в сосниці плітку, якщо ніхто її там не знайде і не привласнить собі, напевне, з'їдять вовки. Мечі, кобила, що далі? Страшно помислити». Через годину переправи через болото він нарешті вийшов на сухіші місця, а ще через годину і на втоптаний гостинець, а через півгодини швидкого маршу гостинцем дістався до перехрестя. На розстані доріг стояв дороговказ – стовп із прибитими до нього дошками, що вказували на 4 сторони світу. Усі були засрані мандрівним птаством та густо поцятковані дірами від арбалетних стріл. Здавалося, кожен проїжджий вважав своїм обов'язком вистрелити по дороговказу, тож аби прочитати написи, треба було підійти в притул. Відьмак підійшов і розшифрував напрямки. Дошка, що вказувала на схід, відповідно до положення сонця, мала напис «Хіппіра», протилежна їй направляла в Тегмонт. Дошка третя вказувала шлях на Фіндетан, а четверта невідомо куди, бо напис хтось замазав смолою. Але Геральт уже приблизно знав, де він опинився. Телепорт викинув його в межиріччі 2 рукавів річки Понтар. Південне відгалуження, зважаючи на розміри, навіть дочекалося від картографів власної назви. На багатьох мапах воно звалося Емблою. А країна, чи скоріше країночка, що лежала між відгалуженнями, звалася Емблонією. Звалася колись, досить давно. І досить давно зватися припинила. Королівство Емблонія припинило існувати десь із півстоліття тому, і були для того причини. У більшості королівств, князівств та інших форм організації влади та суспільного устрою на відомих Геральтові землях справи у цілому, так би мовити, складалися та йшли більш-менш непогано. Система, щоправда, інколи кульгала, але ж функціонувала. У переважній частині суспільних устроїв правлячий клас правив замість того, аби виключно красти та піддаватися азарту, змішаному з розпустою. Лише невеликий відсоток суспільної еліти складався з людей, які вважали, що гігієна Це ім'я проститутки, а гонорея – це пташка з родини Жайворонкових. Люд робітничий та рільничий лише в малій частині складався з кретинів, які жили сьогоденням та сьогоднішньою горілкою, і були нездатні усвідомити залишками свого розуму щось таке неусвідомлюване, як завтра та завтрашня горілка. Жерці в більшості своїй не видурювали в людей грошву і не розтлівали неповнолітніх, а перебували в храмах, повністю присвятивши себе спробам вирішити невирішальні таємниці віри. Психопати, диваки, дурні та ідіоти не пхалися до політики та на важливі посади в уряді й адміністрації, а займалися лише знищенням власного родинного життя. Сільські дурники сиділи по селах, не намагаючись гратися в народних трибунів. Так було в більшості країн.